galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa arbaca bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaatankana waa sideed. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boga v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya maxamed bashiir iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay al-shabaab.
abaaro sagaalkii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah degboontigan kale ee sayidka oo ugudhaxaad u ah ee degboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhejiyey oo ku qarxay.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa iiraan oo weerartay saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee jooga dalka ciraaq. barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan.
haddaad soomaali tahay, haddii dadka ku dhagaysanaya ay soomaali yihiin, haddii warfidigeenka ku waraysanaya uu soomaali yahay, welibana aad xafiis soomaaliyeed madax ka tahay, si waxa aad sheegaysid loo garto, waxaa kula gudboon inaad af soomaali ku hadasho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay bar kontrool oo ku dhow xarunta baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay inay arkayeen dhowr baabuur oo uu dab qabsaday. adeega amiin ambalas ee gurmadka degdega ayaa v o a da u xaqiijiyay in shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen qaraxa. walxa qarxa ayaa lagu soo buuxiyey baabuur isku dayay inuu ka gudbo bar kontrool, balse ciidamadu waa ay ogaadeen markii uu gudbi waayey ayaa qofkii waday gaariga uu isqarxiyey, sida uu v o a da u sheegay aadan cabdulaahi. cabdiraxmaan maxamed oo markii uu qarxu dhacayay ku sugnaa dukaan goobta ka agdho ayaa sheegay inuu arkay midadka dhowr qof. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxan, iyadoo intaasi ku dartay inay la beegsadeen xubno ka tirsan finla soomaaliya iyo baarlamaanka.
hay-adda duulimaadyada rayidka ee iiraan ayaa sheegtay in la helay sanduuqyada madow ee diyaarad laga lahaa dalka ukrain oo burburtay subaxnimadii hore ee maanta arbaca ah, waxyar un kadib markii ay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee tehraan, sida uu riza jafazardi u sheegay oo ah afhayeenka hay-adda duulimaadyada iiraan u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee isna. diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada kiyev ee dalka ukrain, waxayna ku dhacday deegaanka khalajabaad oo 45 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga garoonka diyaaradaha caalamiga imaam khomeini ee magaalada tehraan. dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 176 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iiraan. warbixin hordhaca oo ka soo baxday dowladaha iiraan iyo ukrain ayaa lagu sheegay in sababta diyaaraddu burburisay ay tahay cillad dhanka matoorka diyaaradda ah. burburka diyaaradda ayaa yimid waxyar un kadib markii iiraan ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday saldhigyada maraykanku ku leeyahay ciraaq, taasi oo keentay in hay-adda duulimaadyada maraykanku ay ka mamnuucdo diyaaradaha ka diiwaangashan maraykanka inay ku duulaan hawada ciraaq, iiraan iyo gacanka khaliijka. diyaarado kale oo caalami ah ayaa iyana sheegay inay hakinayaan dhammaan duulimaadyadii hawada ciraaq iyo iiraan.
iiraan ayaa 12 gantaal ku weerartay aroortii hore ee maanta laba saldhig oo kuwa cirka ah oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka oo ku yaala dalka ciraaq. tallaabadani waxay timid kadib markii hogaamiyeyaasha iiraan ay ku hanjabeen inay ka falcelin doonaan weerarkii maraykanku uu ku dilay taliya sare oo reer iiraana. hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ayatullaahi cali khamenei ayaa ugu yeeray weerarka iiraan dharbaaxo wejiga looga dhuftay maraykanka, isagoo ku baaqay in joogitaanka musuqa ku dhisan ee maraykanka ee bariga dhexe lasoo afjaro. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa isla bartiisa twitterka ku yiri in jawaabta ugu dambeysa ee iiraan ay ka bixiso dilkii taliyaha xoogaga qudus qaasim suleymaani ay noqon doontay in gobolka ay ka saaraan maraykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la qorsheeyay inuu jawaab ka bixiyo weerarada Iran maanta oo Arbaco ah. Saacada kadib markii uu dhacay weerarkaasi ayaa madaxweyne Trump wuxuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in la qiimeynayo qasaaraha naf iyo maal ee weerarada Iran ay geysteen, isagoo intaasi raaciyay ilaa iyo hadda arrimuhu waa ay wanaagsan yihiin. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in aysan jirin wax waxyeelaha oo soo gaaray ciidamada Ciraaq, isla markaana aysan ka warhelin wax qasaaraha oo dhinaca Mareykanka iyo xulufadooda gaaray.
Turkiga ayaa 35 askari u daabulay dalka Liibiya, laakiin ciidankan ayaan ka qaybgeli doonin wax dagaala, sida maanta oo Arbaco ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi ay ka soo wariyeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wargeyska Xurriyad Daily ayaa sheegay in Erdogan uu u sheegay xisbigiisa talada haya in ciidanka la diray iyo kuwa Ankara ay diri doontaba aanay ka qaybgeli doonin dagaal. Waxa uu sheegay in ciidamada Turkigu ay bixin doonaan tababaro iyo caawimaad ay u fidin doonaan dowladda ay qaramada midooba aqoonsan tahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay Tripoli. Baarlamaanka Turki ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in dowladda dalkaasi ay ciidamo u dirto dalka Liibiya si loo taageero xukuumadda Tripoli dagaalka ay kula jiraan Jeneraal Khaliifa Haftar. Dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa taageera xukuumadda Tripoli, halka dalalka ay siyaasadda gobolka ku xafiiltamaan ee Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtuna ay taageeraan Jeneraal Haftar.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ilaa 5 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa isugu jira rayid iyo dad u shaqeeya dawladda. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Seynab Abuukar wariyaheena magaalada Muqdisho ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa warbaahinta ugu waramay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxa ee qaabka uu ku dhacay.
Inaan la raajicoon runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah jagboontiga kale ee Sayidka oo udubdhaxaadu ah ee jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyey oo ku qarxay, iyadoo halkan ay joogeen ee gawaari kale oo fara badan. Xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay khasaaro, dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Inta dhimatay Allah u naxariisto. Inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdega helaan. Tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa iyo 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood. Dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. Goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo.
Isgoyska Sayidka ayaa ka mid ah goobaha laga sugo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya aadna loo ilaaliyo, loomana ogolo in gaadiid aan baaritaan lagu sameynin inuu ka soo gudbo halkaasi, iyadoo waqtiga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan oo gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka. Qaarkoodna ay waxyeelo soo gaartay, sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid ah dadkii xilligaasi goobta marayay. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah iyo shaqaale ka tirsan dowladda oo wadada marayay iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baarayay.
Runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalqal geliyaan ee shacabka, inay beegsadaan shacabka. Waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waxay ahaayeen dad shacab ah. Runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba. Marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay, caadaystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan. Maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ana. Waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba uu joogo.
majiro ilaa ii hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha amaanka dawladda oo ku aadan qaraxa iyadoo la isweydiinayo sida gaariga qarxay ay ugu suurto gashay in uu soo gaaro barta kontrool ee sayidka oo ay ku yaalaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda xilli inta badan wadooyinka magaalada ay ciidamada amniga ay xireen oo aan gaadiidka ka soo gudbi karin waxaana qaraxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
Dawladda Iran ayaa sheegtay in irbaaxa ku tahay Mareykanka weerarkii xalay ay ku qaaday laba saldhig oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee jooga Iraq. Saldhigyada Ayn al-Asad iyo Erbil ayaa la sheegay in Iran ay ku riday in ka badan 10 gantaal oo ay kaga aargudanaysay dilkii taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka General Qasim Suleimani oo jimcadii Mareykanku ku dilay magaalada Baghdad. Richard Green ayaa warbixintan noo soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo koobay.
Gantaalaha ayaa iftiimiyey cirka sare ee saldhigga military ee Al-Asad oo qiyaastii 60 kilometir dhanka galbeed ee ka xiga magaalada Baghdad iyo waliba saldhigga kale ee ku yaalla magaalada Erbil ee gobolka goonida u taagan ee kurdida Iraq. Weerarka ayaa la fuliyey saacada kadib markii la dilay Qasim Suleimani oo taliye u ahaa ciidamada Qudus ee Iran, kaasoo jimcii garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad lagu dilay duqeynay geysteen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku. Hase yeeshee ma jiro war sheegaya wax khasaara ah kadib weerarkan saldhigyada militari ee Ciraaq ku yaalla. Thomas Warwick waa howlwadeen sare oo ka tirsan macadka Atlantic Council ee magaalada Washington, waxaana uu fiyee u sheegay in arrintani ay suurtagal tahay inay ahayd go'aan si ula kaca ay Iraaniyiintu sameeyeen.
So it appears as though the Iranians chose to respond with
marka waxay u muuqataa siday ahaataba inay Iran ay dooratay inay gantaalaha dhulka laga rido ee dhulka wax ka dilay ay ugu jawaabto si ay u soo koobaan. Waxay isku dayeen inay aargoostaan, hase yeeshee sida ay u xakameeyeen halkii ay ka mari lahaayeen maleeshiyooyinka ay adeegsadaan waxay ku soconaysaa gacmaha taliyaasha IRGC iyo hogaamiyaha sare ee Iran Al-Khumeini. Sidaa daraaddeed way caddahay inay rabeen inay gacanta ku hayaan waxa dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa barta Twitter-ka ku baahiyay in weerarka labada saldhig military ee ku yaalla Ciraaq ay ahaayeen mid la mid ah tallaabo isdifaac ah, isagoo ka gowsaday inay Iran raadinayso in xiisadu sii korodho ama dagaal, balse ay naftooda ka difaacayaana wixii gardaraa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna qoraal u barta Twitter-ka soo dhigay saacada kadib ku sheegay in qiimeyn lagu sameynayo wixii khasaara ay socoto. Hase yeeshee waxa uu sii raaciyey oraha ahayd ilaa ay hadda way fiican tahay. Waxaana uu Trump qorsheeyey inuu jeediyo hadal ku aadana duqeynta labada saldhig military ee Al-Asad iyo Erbil subaxnimada Arbacada maanta.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii Richard Green.
Haddaba maxaa ka dhashay weerarada aargudashada ahaa ee xalay ee Iran qaaday? Sidoo kale halkee ayay halkan uga dhaqaaqi karaan labada wadan, waa Mareykanka iyo Iran, marka ay noqoto xiisadaha u dhexeeya? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Dr. Xasan Al-Bisri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Yemen.
Jawaabta Iran meelo badan baa laga filayey, mar Bariga Dhexe iyo wakaaladaha ay leedahay inay jawaabta bixiyaan marka Iran aysan qaadin weerar ka imaanaya Tahraan. Marna waxaa la filinayay sida hadda dhacday in Tahraan ay toos u weerarto xarumaha labada ah ugu waaweyn Bariga Dhexe, gaar ahaan Ciraaq, oo marka labada xarun oo la kala yiraahdo qaacidada Ayn al-Asad iyo Erbil. Taas tan baana dhacday oo ah in Iran weerarku ay ku lug lahaa si toos ah oo rasmi ah ay u shaaciyeen. Marka aragtihan waxaan qabaa liis dheer ayaa jira oo Iran ay u talagashay inay kaga jawaabto dilkii Qasim Suleimani, laakiin kani waa horodhac, waa wax yar oo tilaabo yar oo feer u dhiganto bilow ah. Laakiin waxaan qiyaasayaa wax badan ayaa gadaalka soo guuxaya marka. Laakiin iyadu fariinta siday u dhigtay ilaa haddana ay ku dhegan yihiin Iraaniyiintu waxay tahay sidii ay uga bixin lahaayeen ugana saari lahaayeen ciidanka Mareykanka gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan Ciraaq. Hadafkaas ayay ku dhigan tahay wayna ka bilowday duqeynta labada xarun.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, inkastoo uu Twitter-ku ku soo qoray in wax kasta ay hagaagsan yihiin, haddana ay weli qiimeyn ku hayaan duqeynta Iran ay ka geystay Ciraaq. waxaa la filayaa in faahfaahin dheeraad uu bixiyo uu hadlo. Marka meesha labada waddan xaggee bay uga sii socon karaan? Waa tii markii hore ay yidhaahdeen Iiraan waanu aarsanaynaa, Maraykankana uu yidhi haddaadna soo weerartaan wixii idinku dhaco waa la yaabi doonaa. Bal xaggee bay dhinacyada uga sii socon doonaan?
Waxaa laga sii soconayaa in Iiraan ay ku sii laabato. Waxaa imaanaya qorshaha Pentagon-ka military ahaan inay markaas soo farageliyaan oo aarsigaas dambe oo labaad inta la dhimeeyo haddii dhaawac badan oo Maraykanka soo gaaro oo waxyeelo badan Maraykanka soo gaarto, taas dambe jawaab adag laga bixiyo. Laakiin waxaan moodaa markala fariisi labada dhinacba ay yara xoogaa aarsigii ku kala maqan yihiin. Wareega labaad haddii Iiraan soo celiso Maraykan inay soo celi doonto weerar duqayn culus waa suuragal.
Hadda xaaladdu way sii cakirmaysaa oo ciidamadii Maraykanka Ciraaq joogay waa tii la yiri ka baxa. Maraykankuna uu yiri ilaa dartaan kama bixino oo war rasmi ah arrintaasi si rasmi weli uma aysan soo saarin. Marka xiisadani Iiraan iyo Maraykanku saameyn inta lagay gobolku ku yeelan kartaa?
Xaqiiqatan saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa. Waxa weeye Ciraaq oo ka mid ah gobolka Bariga Dhexe ayaa waxay noqon doontaa tiyaatar ay ku hargabaan kuwalamaan labada dhinac. Waxaa kaloo imaan kartaa Lubnaan iyo Xisbullah iyo Israa'iil, iyadana saameyn bay ku yeelan kartaa. Yemen iyo gacanka carbeed balbandab xuutiga dhinacan kale saameyn bay ka imaan karaa. Meel alla meeshii xaraka baqbaqaad Iiraan oo Shiica ay joogto ayaa weerar isbiraamin ah ama waxaa la yaqaano cyber attack, weerarka xagga elektroniga kaga imaan internetka. Marka saameyn weyn ayay Bariga Dhexe ku yeelan kartaa. Maalintadan la joogana way bilaabatay oo waxa weeye sicirkii lacagta waa sare kacay. Diyaaradihii ku socday Iiraan iyo Ciraaqba waa la joojiyey, hore galbeedka iyo carabtii way joojiyeen. Marka saameyn xag dhaqaale iyo xag siyaasad iyo xag military ayaa ku dhacaya Bariga Dhexe saacadaha soo socda.
Kaas waxaa waa Dr. Xasan Al Basri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Yemen. Wuxuu u warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
Soomaaliland ayaa ka hadashay isbahaysi lagaga dhawaaqay dalka boqortooyada Saudi Arabia, kuwaasi oo ilaalin doona sida la sheegay ammaanka badda cas iyo gacanka cadmeed, iyadoo Soomaaliland ay sheegtay inaanay la shaqayn doonin maadaama aan lagala tashan sida ay hadalku dhigtay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo magaalada Hargeysa kula hadlayay V O A ayaa waxa uu sheegay inaanay Soomaaliland laga talagelinin, waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya lagaga dhawaaqay, kuwaasi oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed. Wasiirka ayaa sheegay inaanay Soomaaliland la shaqayn doonin, isla markaana aanay khuseynin arrintaasi Soomaaliland.
Isbahaysigaasu iminka muddo sannadaba wuu jiray. Waxaana iska kaashaday dowlado sida aad u sheegtayba aduu Caraba iyo Afrikaana labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaala degan ayaa samaystay isbahaysi laleeyahay ha lagu difaaco oo ha lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas. Sidaad ogtihiin, anagu shalita warqadan soo saaray, warqada waxaanu ku sheegnay oo ku cadeynaynay inaanu aanu nahay waddanka ugu dheer, xeebta ugu dheer leh badda cas Soomaaliland haddii aanu nahay. Waxaad moodaa in arrintaa nalagu quursaday oo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland ay arki kari waayeen qoliyaha sameeyey isbahaysigaas. Isbahaysigaasoo khasa ma aha in la ahaado maxaato ictiraaf la haystay inaan la haysanayo. Ahmiyaddu waxa weeye yaa xil ka saaran yahay ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo ka warhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku hayaa badda cas ee nabadgelyadeeda. Soomaaliland xeebta ugu dheer bay leedahay, ayay ku leedahay badda cas. Loogama maarmo oo la-aanteed Soomaaliland kama socon karto maxaato nabadgelyadooda iyo xasiloonadeeda lama hubin karo. Waxaad moodaa in weli sheekadii ahayd Soomaaliya Soomaaliland ka mid tahay in lagu qanacsan yahay lala warwareegayo, taasuna mid xaqiiqada ku fadhida ma aha. Waxaana weeye arrin keenaysaa in laga wada shaqayn waayo nabadgelyada iyo xasiloonida maxaa badda cas haddii aan Soomaaliland xilka ka saaran la ahkin oo aan la garwaaqsan oo markaa aanay talada iyo wixii laga tashanayo iyo wixii la iska kaashanayo la iska bahaysanayo nabadgelyada badda laga wada hawlgelin marka arintaas ayaan dareensiinaynay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaan weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeelo ugu sugan ama ka soo gaari karta Somaliland haddii ay ku adkaysato go'aankeeda ay qaadatay sida uu sheegay wasiirku.
Somaliland waxa laaliya waxay yeelisaa arrintaas ma jirto gaar ahaan, waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay. Inta ay u baahan yihiin in la eg baanu u baahannahay inaan ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo baahan yahay inay ka qayb qaataan annana in la eg baanu baa loo wada baahan yahay. Marka annaga wax gaar ah oo ayna yeelisa ma jirto iyo baahi gaar aanu qabno.
Mar kale ayaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xidhiireen.
mushkiladnagu ma haysa anagu waa dareensiinaynay inaanu u sheegno iyaga la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidooda hore ku soconayaan iyagay la jirtaa. Anagu waa dareensiinaynay qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama sida waxu yihiin laga yaabo inaanay wada ama khalad fahansan yihiin. Marka annaga xilkaygu waxaa inaanu dareensiino u sheegno inaanu u sheegno mowqifka aanu ka taagannahay. waxay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn in ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyaga la jirtaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa warbixin ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee dhex mara Puntland kuna socda dalka Yemen ay aad u sarreyso. Wasaaradda ayaa sheegtay in xawliga qulqulka muhaajiriinta uu la mid yahay kii sanadihii hore. warbixintan waxaa garowe ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
socotadaas u dhashay dalka Itoobiya oo maalin kasta safar lug ahi ku mara deegaanada Puntland iyagoo ku hakada magaalada Boosaaso ayaa warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland tilmaamaysa inay ka soo gudbaan sida caadada ah gobollada Sool iyo Sanaag, kuwaasoo intooda badan u sii gudba dalka Yemen iyagoo ka gala dhanka badda. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Maxamed Cali Nuur Juba, oo u waramay v o a, ayaa sheegay in sanadkii dhammaaday ay soo gaareen dad gaaraya 40,000, kuwaasoo 38,000 oo ka mid ahi ay isla sanadkaasi kasii gudbeen magaalada Boosaaso.
Dabcan sanadka tirada guud ee soo gashay waxay ahaayeen 40,892 qof, waxayna kala ahaayeen 98.7% waxay ahaayeen rag, halka dumarku ahaa 20.3% dumar ahaayeen. Dhammaantood waxay ahaayeen dadkaas soo yimid oo ka yimid dhinaca Itoobiya gudbana Puntland ka gudbana waxay ahaayeen dadkaas 100% Itoobiyaan. Tirada koobka aan hayno inta baxday waxay dhan tahay 38,441 qof oo ay u badan yihiin dhammaantood ay yihiin Itoobiyaan. Dadkaas 38,441 raggu waxay ahaayeen 86.3%, halka dumarka gudbay ay ahaayeen 13.7%. Dabcan dhammaantood waxaa tirakoobkaas hadda aan idinla wadaagayno ay tahay tirakoobkii guud Puntland especially aan haynay oo qulqulka muhaajiriinta iyo kuwaasoo u gudbay dhinaca Yemen.
iyadoo uu socdo qulqulka muwaadiniinta u dhashay Itoobiya ee ka tallaabaya Puntland ayaa haddana waxaa soo gaaraya deegaanada xeebaha ah ee Puntland dad isugu jira Soomaali, Yemeniyiin iyo weliba Itoobiyaan dib uga soo noqonaya dalka Yemen, kuwaasoo soo dabamaraya kuwii sii socday. inkastoo sanadkii tagay ee 2019 ay ka yimaadeen tiro ka yar sanadihii hore, haddana weli waxaa muuqanaya xiryaha loogu talagalay dadka soo noqonaya inay soo gaarayaan dad cusub.
dadkaas waxay kala ahaayeen 200,299 qof oo Soomaali ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda, iyo 342 oo ah dad yemeniyiin ah oo qaxooti ah oo aan ku qaabilnay boosaaso in halka ay tirada wadanka Ethiopia ay ahayd 20 qof sida darteed waxay isku dhantahay dhamaantood 2,600 qof oo qaxooti ah kuwaasoo dhinaca Yemen ka yimid dowladda Yemen ka soo qaxay dadkaas oo soo gaaray boosaaso harunta qabilaat wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku taal dadku waxay kala ahaayeen waxa u badnaa dad caruur ah oo tirada caruurta waxay dhameed 780 qof oo caruur ah halka dadka waaweyn ay ahaayeen dumarka 711 qof oo dumar ah dhinaca kale ragu waxay ahaayeen waxay ahaayeen 1,107 qof tiradaas guud waa tiradii guud ee sanadka ay qaabishay wasaaradda arrimaha gudaha xerada qaabilaadda wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku yaal
muwaadiniinta u dhashay Ethiopia ee socdaalka lugta ahi ku dhex maraya gobollo badan ayaa marar badan la kulma dhibaatooyin halka qaybtood ay naftooda ku waayaan iyagoo ay dhexda ku cunaan waraabe dad qaada socdaalka dheer ee lugta ahi ay marayaan dadkaasi oo si raxan u socda ayaa waxaa ku kalifay kontaroolada maamulada oo ka dejiya gaadiidka ay saaran yihiin balse aan la hadlin marka ay lugta ku marayaan baraha kontarool ee deegaanada ay isaga gudbayaan
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
waatay ma hata nayno egno dhinacyi kalmaha suugaanta heesti hayga roorin iyo fanaanada hawkin
Let's go.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelayna qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay bar kontrool oo ku dhow xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay inay arkayeen dhowr baabuur oo dab u qabsaday. Adeega amniga ambulance ee gurmadka degdega ayaa VOA-da u xaqiijiyay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa.
Hay-adda duulimaadyada rayidka Iiraan ayaa sheegtay in la helay santuuqyada madow ee diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ay ku burburtay subaxnimadii hore ee maanta. Waxa yar kadib markii diyaaraddaasi ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Tehran, diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada Kiyev ee dalkaasi Ukraine, waxaana dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 107 qof.
Iiraan ayaa dhowr gantaal ku weerartay aroortii hore ee maanta laba saldhig oo kuwa cirka ay leeyihiin Mareykanka oo ku yaala dalka Ciraaq. Talaabadan ayaa timid kadib markii hogaamiyaasha Iiraan ay ku hanjabeen inay ka falcelin doonaan weerarkii uu Mareykanku ku dilay taliye sare oo reer Iiraan ah. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa ugu yeeray weerarka Iiraan dharbaaxa wejiga looga dhufta Mareykanka, isagoo ku baaqay in joogitaanka musuqa ku dhisan ee Mareykanka ee bariga dhexe la soo afjaro.
Dowladda Turkiga ayaa 530 askari u dirtay dalka Libya, hase ahaatee ciidamadaasi ayaan ka qaybgeli doonin wax dagaal ah, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha oo la hadlayay xisbigiisa talada haya ayaa sheegay in ciidamada Turkigu diray iyo kuwa ay diri doonaanba aanay ka qaybgeli doonin wax dagaal ah, hase ahaatee ay taageeri doonaan xukuumadda ay caqramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay Tripoli.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajaxumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkii Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qeyb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. Intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 107 waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiima inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan abuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maalgashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley, intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baada v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaganahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan, waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay ka soo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda bayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahayse u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo, waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya in dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa bannaan, waa fursad bannaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna bannaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacni ay tahay laftirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malayga baddeena ku jira inta uu qiyaasahaan leegyahay. Waxaas oo fursado oo bannaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay, adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahayo oon ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto, oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabad diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan. marka si dhibka loo yareeyo dhalintu waa in la jaheeyaa. markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weye dee nin noola haysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda si ay wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro. taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaragtay doorkii ay kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysa ka faa'iidaysan sida la rabayna aysa kaga faa'iidaysan. waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay. taasna umalaysa maaragtay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
haye Qadar,
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn, in badan dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan.
dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyaneere magaalada jooga. In sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awoodooda. Laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. Mana rabno markaa inaan si indhalaana u fikirno, ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awoodooda la muujiyo, iyagu is aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay, in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiya ama iskuulo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhibla u wax ku soo baray, oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay. Xasan, taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiirisid, magaalada aad maraysid, iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhalinyaro. Taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan, ay kusoo galaan. Horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa, horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala, oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya, oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala, oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu hayso soo dhisaan, hana istusaan awooddooda, haystusaan. Marka waxyaabaan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxay idin qabanaysaa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadooda iyo korintoodiiba intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarin wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen, in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday baddii kalluumaysu aadaan, waxaa weye burcadbadeed baa tiin baan leeyay, caqabad baa hortaagan, taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye qarash bay u baahan tahay, oo beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, Soomaalida iyo sidaan filaayo ummado kaleba waqtigu waa u laba qaybood. Qaybi waa intay qorraxdu soo jeedo oo waa maalinta, qaybta labaadna waa intay cirkooda ka maqan tahay oo waa habeenka. Labada mid waliba waa u laba iyo toban saac. Sidaa daraaddeed, dadka inta aan shisheeyaha dheehini ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta intay la israaciyo 24 saacah. maxaan ku keena dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaan dhageysanayay war la xidhiidha ismariwaaga weli aan dhammaan ee ka dhex aroosan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka hoose ee Kongareska, kaasoo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadeyn karo iyo in kale. Wariyihii arrintaa tabinaya ayaa wuxuu yidhi guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in habeennimada maanta ah u fiirso habeennimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuuska xayuubin suuragelin kara. Shaki igama jiro dhageystayaal badan oo Soomaali ah inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono, maxaa yeelay sidaan soo sheegay waqtigu waa u maalin ama waa u habeen. Sidaa darteed Soomaalida uu la hadlaayo iyo isagu si ay isu afgartaan waxaa wariyaha ku habooneed inuu yidhaahdo Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan. Waa tahay sida laga warhayo 2 October sanadkii 2018 waxaa safaaradda dalkiisa oo Istanbul ku taal lagu dilay warfidayankii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi la oran jiray. Waxaan hadaba tan iyo maalintaas maqlaaya wariyayaal markay arrintaa ka hadlayaanba ku soo gabagabeeya, ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii Jamaal Khashoggi. Waa qalab, maxaa yeelay ereyga haraadi waxa ay ula jeedaan iyo isagu aada bay u kala fog yihiin. Aan faahfaahiyo, lo'da Soomaalida waxaa laga dhexelaa sacsac inta kale ka dabeecad duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo'da kale ka soco dambeeya. Saca caynkaasa lo' jirku ma jecla, had iyo jeerna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo. Wax yar hadduu isha ka laabana kob cilla ah ayuu ku haraa, ama lo'yo u kale ayuu inta ku darmo iska dabagalaa. Kolkaas baa la baadi gooba, waa la soo helaa, hayeeshee maalmo kadibba waa la waayaa. Kolka dambe inta baadi goobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa, markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu malo weyn yahay kolley biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga subi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono. Laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraabo deehaansanay uu helo, dabadeedna isaga iyo haaddu ay cadcad uga dhalgaan. Saca dabeecaddaas leh ee lo'da uu ka midka yahay aan caaladka iyo dhexda toona ka raacine mar walba ka dambeeya ayaa haraadi la yidhaahdaa, haddii aanan qaldanaynna fili maayo macno kale oo uu leeyahay inuu jiro. Kolka waxay weedha wariyuhu hagaagsanaan lahayd hadduu adeegsan lahaa ereyga haraa, dabadeedna uu yidhaahdo ilaa hadda lama helin haraaga jirkii Jamaal Khashoggi. Haddaad Soomaali tahay, haddii dadka ku dhageysanaya ay Soomaali yihiin, haddii warfidigeenka ku wareysanaya uu Soomaali yahay, welibana aad xafiis Soomaaliyeed madax ka tahay, si waxa aad sheegaysid loo garto waxaa kula gudboon inaad af Soomaali ku hadasho. Haddii aadan yeelin, waxaad halis u tahay in badan oo fariimahaaga iyo talooyinkaaga ka midihi inay cillo ku dhacaan. Sidaas awgeed baahi loo qabaa ma jirto sidaad af Soomaali ugu hadlayso inaad la soo boodo Heer number 40, 2001. Ma wax kuu diidayaa jira inaad tidhaahdo xeerka tirsigiisu yahay 40 ee soo baxay 2011? Maxaa kaa hortaagan in dadkaaga aad afkooda kula hadasho, Ingiriiskaaga iyo carabigaagana aad dib ugu dhigato maalmaha aad shisheeye la kulmayso? Mase waayaabe waxaad rabtaa inaad muujiso inaad wax dheer tahay Soomaalida aan afafka qalaad aqoon mid kale wax kuugu wacanba af ingiriis ama carabi ama af kale oo shisheeye inaad wax ku sheegtaa waa wax la garan karo af soomaali barxla inaad ku sheegtana waa la garan karaa labada wixii aan ahaynse wax ma aha dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
axmed faarax cali idaajaa iyo dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafno dagaalo ayaa maalmahanba u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamo u hogaaminayay nin horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab wariyaheenna koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
deegaano badan oo ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka baay ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacaya dagaalo goosgoos ah oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamo uu wato sheekh mukhtaar maxamed cabdi ganay oo horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab kana soo goostay sheekh mukhtaar ayaa isku soo dhiibay sannadii hore dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna dhowaan bilaabay inuu weeraro gaadmaha ku qaado deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere oo ay kooxda al-shabaab ku sugan yihiin goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya in ilaa lix tuulo oo u weeraray sheekh mukhtaar ganay kooxda al-shabaab ay isaga hor yimaadeen waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen toban ruux oo dhinacyada dagaalama ay ka mid ahaa dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka degmada qansax dheere ee gobolka baay cabdulla maxamed sanay ayaa isna sheegay in shacabka degmada qansax dheere oo naceeb xooggan u qaaday kooxda al-shabaab ay bilaabeen inay kula dagaalamaan tuulooyin ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka baay
shicibkii oo aan dul qaadoay gumaad kilinjeysidaw odayaalsho dhallinyaradiio oo farfar on adow gumaadii ilinjeysidaw magi arageen oo ku talladeen yamaysuu biyaan inti isku aabiyaan iyo u aragtay xaaladaas isku kuuseen meele raaw aragtay ebowlo socor oo aragtay meelgaasraaw oo ka tirsan degmada qasi dheere iyo dagaal maay ku dhiyay meelba garasmood iyo bowlo socor dhatay ee dagaal ka dhii oo dagaal oo aragtay ee lasku horseeday farnyaal iskula gubadi goobteedaha tiyo afar qofa kuku dhamati shacabkana hal qofa kuku dhamadi
guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada qansax dheere cabdulla maxamed sanay ayaa sidoo kale sheegay shacabka deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere inay u adkaysan waayeen dhibaatada kooxda al-shabaab ay u geysanayeen taasina ay sababtay inay bilaabaan kacdoon ka dhan ah kooxda al-shabaab
meel shicibka kahi waa lama ka suubsamaa haddana shicibka shicib gargaab ma shicib oo aragtay gardoro kadareero ba ahayn dulqaadeen 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 kolku intii aragtay ilaahay aan gargaariyoona
ciidamada is-abaabule ee ka dagaalamaya deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere waxaa hogaaminaya sheekh mukhtaar maxamed cabdi ganay oo horey uga tirsanaa ilaalada gaarka cumar xamaami oo loo yaqaanay abu mansuur al-amriiki kaasi oo bishii sebteembar sannadii 2013 lagu dilay deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa tahay markana aynu eegno dhinacaas iyo kaalmihii heesaha fanaanka axmed naaji sacad
معانا أحمد ناجي هستي وقوري وحي قبل قبو هيد إذا عدين قلب نمام أحمد البشير شعب عبد الرحمن يعني قوى فلسطين أحمد إيمان أيا إذن السؤال سيني انت عن مركة لها وذا كل مدونة النبت قليل
ميل قيد لخول لو قوراني وحاقار كافتا قوني
VOA News. I'm Gene Randall. It appears Iran's twin ballistic